Anda bersama SBS Bahasa Indonesia.
Nah, jika Anda baru saja bergabung, Anda bersama SBS Audio Program Bahasa Indonesia. Untuk mengawali perjumpaan kita, marilah kita simak penjelasan dari Dr. Salut Muhyiddin tentang sensus. Dan untuk tahun 2026 ini, sensus akan diadakan pada tanggal 11 Agustus nanti. Dan Dr. Salut Muhyiddin, dosen senior dalam bidang demografi terapan di Sekolah Bisnis di Universitas Macquarie. Dr. Salut Muhyiddin, terima kasih sekali Bapak. Dan untuk kali ini kita akan membicarakan tentang sensus yang akan berlangsung pada tanggal 11 Agustus itu Bapak. Jadi kalau kita lihat secara umum itu sensus itu sebetulnya kan memang untuk mengetahui ya banyak hal sebetulnya. Jadi sebetulnya apa sih Bapak tujuan sensus itu? Kalau di Australia maksud saya.
Iya, kebetulan saya seorang demografer. Setiap kali bicara sensus, kita senang sekali ya, karena kita akan bicara soal dinamika kependudukan. Australia terutama adalah salah satu negara yang paling lebih frekuens ya, lebih banyak secara regular mengumpulkan. Namanya sensus itu biasanya orang langsung kebayang ngumpulin data gitu ya. Sebenarnya bukan cuma kumpulin data, tapi adalah memotret, istilahnya kalau kita memoto situasi kita seperti gimana nih penduduk kita dalam banyak hal, dalam hal sosialnya, dalam hal ekonominya, dalam hal demografiannya, kependudukannya, dan sebagainya. Nah, hasil potret-potret itu biasanya dipakai untuk menganalisa apakah sudah misalnya cukup servis yang diberikan gitu ya, apakah sekolah di
tempat itu memadai
misalnya. Oh, ternyata jumlah anak umur sekolah sudah berkurang. Nah, berarti harusnya mungkin sekolahnya dipindah ataupun digabung atau gimana, akan ada percakapan. Tapi sebaliknya, ketika loh ini ternyata lebih banyak anak muda tapi tempat kerjaan belum banyak, ini harus dipikirkan soal pekerjaan-pekerjaan yang bisa diciptakan lapangan di sana gitu. Jadi kan namanya manusia pasti butuh, mulai dari kecil butuh daycare, butuh sekolah gitu ya. Ketika dia sudah mulai meranjak dewasa, butuh sekolah juga, masih universitas level mungkin atau tempat pekerjaan, kemudian juga lainnya. Jadi dari itulah potret kependudukan yang akan berdampak kepada banyak hal, entah perencanaan, evaluasi maupun perencanaan berikut ke depannya. Begitu, Bu.
Bapak kan sudah lama sekali di Australia, itu tinggal di sini, dan kalau seperti Bapak katakan tadi, sensus di Australia itu konsisten, artinya setiap 5 tahun pasti diadakan, kan begitu.
Betul.
Jadi dari sisi pemotretan data itu dan nantinya hasil yang keluar, terutamanya tentunya seperti penjelasan Bapak tadi, kalau menilai, oh ini situasinya kok begini, banyak bertambah orang, berarti membutuhkan ini dan sebagainya. Nah, apakah kebijakan-kebijakan yang diambil itu menurut Bapak selama ini sesuai Bapak atau memadai?
Ya, memang dengan adanya potret yang secara rutin dilakukan selama 5 tahun, sudah banyak dilakukan studi memang bahwa pemerintah Australia lebih banyak menekankan berbasis data ya. Artinya ketika pemilu pun mereka juga melihat apakah kandidat ataupun konstituen atau pemilihnya juga banyak di daerah itu. Maka strateginya pun dilakukan demikian. Dan saya kebetulan juga sebagian dari wakil komunitas di Council di Parramatta juga melihat demikian. Kita sarankan setiap kali ada pembuatan rencana ataupun pemelihatan pemberian servis itu juga memotret keadaan penduduk setempat. Jadi secara garis besar mungkin tidak 100%, itu sudah dilakukan oleh banyak pihak di Australia ini, terutama dari pemerintahnya sendiri, Bu.
Kalau kita berbicara tentang pemerintah Australia itu kan ada 3 tingkat, yaitu pemerintah federal, pemerintah negara bagian, dan councils, kan begitu itu Bapak, itu yang paling kecil. Nah, selama ini itu ya memang kalau saya tanyakan ini memang agak lucu juga, karena kadang-kadang itu kan ada kan bertabrakan antara kebijakan pemerintah tingkat bawah, yaitu council-council itu, dengan pemerintah negara bagian itu. Itu yang paling jelas sekali itu.
Memang kalau untuk beberapa kebijakan ada yang pada level federal atau negara, ada yang pada level
negara bagian
state dan council-nya. Seperti beberapa hal ya, misalnya itu jadi tanggung jawab negara. Tapi misalnya sampah soal alokasi pertokoan ataupun zona-zona tertentu, itu diserahkan pada di bawahnya. Memang ya itu betul juga sekali. Kadang-kadang sudah dilakukan konsil ini ternyata tidak tercakup dalam misalnya di federal ya. Jadi kadang-kadang itu adalah dianggap karena tanggung jawabnya kamu gitu loh, bukan tanggung jawab pada federal. Tapi pasti ada satu sisi yang tetap merujuk kepada data sensus ini, Bu.
Nah, Bapak, untuk tahun ini memang seperti biasa pasti pertanyaan-pertanyaan kan macam-macam seperti alamat, ya, jumlah orang, detail masing-masing orang itu dan latar belakang budayanya dan sebagainya itu, termasuk income dan pekerjaan itu. Nah, ya, yang ingin saya tanyakan, kalau tidak salah ini juga katakanlah sudah didengungkan itu Bapak, bahwa ini akan ada tambahan atau perubahan pertanyaan, begitu Bapak?
Betul, betul sekali Ibu. Saya dari diaspora Indonesia juga melihat ini sebuah opportunity, kesempatan yang akan bagus ketika kita mendapatkan data 2026. Dari seluruh sekitar 66 pertanyaan, itu sebenarnya yang baru sekali hanya ada 3. Yaitu ada pertanyaan tambahan dari jenis kelamin, itu mungkin ini juga karena pengaruh dari campaigns atau advokasi ya, dari kaum hak asasi manusia mengatasnamakan LGBT, kemudian yang lainnya, termasuk ada pertanyaan misalnya jenis kelamin saat lahir gitu ya, kemudian setelah 16 tahun ditanya gendernya gitu, jadi ada tidak hanya jenis kelamin saja waktu sebelum-sebelumnya, tapi sekarang ada tanya jenis kelamin saat lahir, kemudian ada gender ketika 16 tahun, kemudian juga ada orientasi gitu ya. Jadi itu kan sesuatu yang baru gitu ya. Tapi pada saat yang sama juga ada beberapa yang dirubah, misalnya pertanyaan ancestry atau latar belakang orang tua, itu dulu hanya diperbolehkan boleh 2 aja. Padahal kan kalau misalnya mungkin seseorang bapak ibunya dari 2 negara, tapi kakek neneknya dari negara lain.
Ya, multi.
Kan, dia kan bisa mengatakan 4 atau 5 ya, atau 6 kan ya. Ya. Nah, sekarang diperbolehkan sampai 6. Iya, saya ngebayangkan, karena saya pernah melakukan studi untuk diaspora Indonesia itu kan, kita definisinya kadang-kadang suka rancu. Ada yang bilang hanya berdasarkan tempat lahir. Ada berdasarkan nenek moyang ancestry. Ada yang juga bahasa dipakai. Waktu 2021 lalu, saya hitung kalau cuma berdasarkan tempat lahir, cuma 87 ribuan. Tapi ketika digabung dengan ancestry dan juga bahasa yang dipakai di rumah, itu bisa sampai 132 ribu orang Indonesia. Artinya kan, ya bayangkan kalau nanti ada kemungkinan 4, saya pikir, wah ini akan tambah banyak lagi gitu ya. Kemungkinan jumlah diaspora Indonesia berdasarkan ancestry-nya. Jadi tidak hanya berdasarkan tempat lahir. Terus kemudian juga beberapa perubahan, misalnya bukannya ditanyakan tempat lahir bapak atau ibu, sekarang adalah tempat lahir parent, parent 1, parent 2. Karena mereka menganggap bisa jadi komposisinya sekarang tidak hanya satu
bapak atau satu ibu,
bisa jadi dua-dua ibu atau dua-dua bapak gitu ya. Tapi garis besar 90% hampir sama semua seperti
itu. Tapi mengenai tempat lahir orang tua itu juga akan membingungkan kan Bapak?
Gimana Bu maksudnya?
Maksudnya sekarang definisi orang tuanya itu bagaimana gitu, apakah yang gimana ikut atau memang biological parents gitu loh. Saya akan bertanya begitu.
Yang jelas waktu kita dapat Nanti tanggal sebelumnya, akan dapat census form, itu dianggap misalnya orang tua yang saat ini, entah itu sebagai
orang tua sambung atau bagaimana begitu.
Orang tua yang ini, jadi memang ada kelemahannya, kadang-kadang misalnya ancestry, ini kan jawabannya dia gitu loh. Belum tentu dia bisa aja, kita kan nggak ngecek apakah dia dari Asia, Afrika, seperti waktu kejadian beberapa census sebelumnya, agama yang agak besar juga, agama Jedi gitu. Waktu Star Wars lagi ini, kan nggak ada agama Jedi gitu. Tapi karena itu banyak dijawab, ya dianggapnya loh.
Dianggap ada agama itu ada begitu.
Iya, kita trust ya orang dianggapnya. Apalagi kalau di konteks Australia kan pendidikan bukan lagi sesuatu yang dasar ya. Pasti semua orang sudah punya pendidikan baik dan artinya sudah mengerti pertanyaan seperti itu.
Nah Bapak, karena sensus ini mengharuskan siapa saja yang ada di Australia pada waktu itu, jadi ini sebetulnya potret pada waktu tertentu, tapi yang bisa membuahkan banyak sekali variasi ibaratnya. Yeah. Jadi bagaimana misalkan dengan adik-adik yang sekolah atau artinya itu yang kesini belajar begitu itu Bapak?
Ya, tetap sensus ini memang adalah potret saat itu. Jadi misalnya potret saat sensus date ya, misalnya tanggal 11 Agustus itu. Jadi semua mau yang memang sudah citizen, permanent resident, visa sementara, visa student ataupun semua diharapkan tertangkap saat itu. Karena dampaknya apa adalah tadi untuk service misalnya. Kan akan ketahuan di daerah mana yang banyak studentnya, di daerah mana yang memang sangat servisnya. Katakan kalau Snowy Mountain misalnya, kalau diadakan pas lagi bulan winter mungkin banyak gitu ya. Tapi padahal nanti kan ada pernyataan apakah tinggalnya di situ ataukah tinggalnya di tempat lain. Ada pertanyaan itu yang menyaring mereka. Sehingga akan jadi bisa merancang servis berikutnya. Katanya ada isu perumahan untuk student susah sekarang gitu. Apakah benar gitu kan, nanti di cross-check antara jumlah perumahan di sana dengan jumlah yang mahasiswa dan itunya sebagainya gitu Ibu.
Jadi biro statistiknya itu nanti mumet juga Bapak ya, rumit nanti mengolah datanya ini. Saya bisa membayangkan, tapi kalau bagi orang yang memang pakar di situ seperti Bapak, mungkin malah wow, ini wow, ini kemungkinannya begini.
Dari data sendiri pun sebenarnya banyak pertanyaan yang ingin ditanyakan orang, tapi belum bisa juga dimasukkan gitu ya. Karena ya tadi, setiap satu pertanyaan itu pasti akan berhubungan dengan nilai atau ongkosnya Bu ya. Seperti misalnya jumlah anak lahir untuk tahun ini nggak ditanyakan gitu, tapi nanti tahun berikutnya akan ditanyakan katanya. Tapi untuk tahun ini...
Alasannya Bapak mengapa tidak?
Pertama, fertility di
Australia sedang turun.
Rendah ya. Mungkin juga itu sudah tercantum di data registrasi akte kelahiran, di registrasi apa istilahnya?
Birth certificate orang, itu.
Iya, di birth certificate. Jadi automatically kalau begitu ini kan berubah datanya ya. Jadi mereka menganggap masih mungkin bisa dikejar nanti 10 tahunan dibandingkan 5 tahunan sekali.
Itu berarti bidang kependudukan ini Bapak kalau diikutin, waduh, seperti saya katakan tadi, satu jelimet, keduanya tidak pernah berhenti.
Sangat dengan banyak, betul-betul.
Bapak, kalau kita bandingkan antara sensus Australia dan sensus di Indonesia sendiri, bagaimana Bapak?
Ya, di Indonesia kita melakukannya 10 tahun sekali. Pasti alasan pertama adalah biaya ya. Bayangkan 270 juta dicoba untuk ditata. Itu pun sebelum-sebelumnya hanya pakai yang secara menyeluruh, cuma satu lembar, dua lembar pertanyaan. Tapi untuk yang very detail, kayak di Census Australia ini, cuma sekitar 5-10% sampel. Nah, kesini-sininya kita mencoba mendapatkan data semua dari semua orang, gitu loh. Jadi itulah perbedaan pertama, bahwa kalau di Australia itu semua pertanyaan lengkap ditanyakan pada semua orang, gitu ya. Tapi kalau di Indonesia, sampai saat ini masih ada yang belum ditanyakan ke semua orang. Jadi
random yang, sample Bapak?
Iya, representatif dari tiap-tiap daerah biasanya. Dibandingkan hanya pada, tapi sekarang kita mencoba, ada namanya short form dan long form. Yang short itu sekitar 1-2 halaman, yang pertanyaan basic ya, tempat tinggal, kemudian...
Kerjaan apa, agama apa?
Kita buat sosial ekonomi portal secara utuh, itu ditanyakan ke semua orang. Tapi kalau yang very, very detail, itu hanya pakai sebagian kecil aja.
Jadi kalau ada pesan Bapak terhadap misalkan orang diaspora lah begitu ya, Indonesia itu bagaimana itu ya, semuanya saja terutamanya yang mereka tidak tinggal di sini secara permanen untuk selamanya.
Iya, saya paling suka kalau ditanya itu karena ini kan tujuannya adalah untuk melihat dinamika. Artinya kita harus punya mindset bahwa setiap orang itu berkontribusi, everyone matters ya. Kemudian juga kita punya kepentingan untuk supaya terpotret bahwa masyarakat Indonesia pun ada gitu ya. Karena ini dampaknya adalah ketika mereka melihat ada komposisi Indonesianya, jadi ketika misalnya komunitas kita mau apply grant soal komunitas, oh ya memang mereka banyak kontribusinya. Setelah ini itu juga kalau kita punya persoalan yang lain akan terlihat gitu. Apakah ada perbedaan antara masyarakat Indonesia dengan masyarakat lain. Jadi memberikan visibility lebih jelas kepada diaspora Indonesia di Australia, dan juga kalaupun kita punya kontribusi akan juga semakin lihat jelas bahwa kontribusi Indonesia pun ada dalam hal itu.
Menarik sekali Bapak menyebut visibility itu tadi. Jadi selama ini bagaimana Bapak menilai posisi, kedudukan, visibility, cakupan atau jangkauan dan sebagainya dari komunitas Indonesia itu?
Kalau dari banyak studi ya, kita sebenarnya masih di antara mindset transisi sebagai pendatang atau sebagai penduduk tetap. Kalau kita lihat dari diaspora India atau Cina, mereka sudah mulai mindsetnya adalah kami adalah penduduk di sini gitu. Yeah. Artinya they want to be acknowledged, they want to be seen, they want to be contribute soon. Tapi Indonesia itu masih di transisi antara nggak tahu 50-50 atau berapa persen, sebagian masih, kami masih pendatang kok. Jadi apapun kasus lokal is not my responsibility or is not my part gitu ya. Yeah. Tapi sebagian kecil udah mulai, kita juga penduduk sini, kita pengen dilihat, kita pengen didengar, kita pengen ini gitu. Jadi itu yang saya melihat dinamikanya diaspora Indonesia di Australia saat ini.
Berarti kita masih berpikiran sebagai bystanders ya Bapak?
Iya.
Itu. Nah, kalau mayoritasnya demikian, ya mungkin kita tidak akan maju, Bapak. Artinya tidak ada perwakilan yang nyata seperti orang Greek misalnya, atau bahkan orang Cina saja itu. Itu mereka ada yang di politik yang tinggi dan sebagainya. Jadi kita tidak mempunyai wakil pengambil kebijakan.
Ya, itu saya pikir perubahan pola pikir tadi, Bu Sri. Jadi ketika mereka sudah menetapkan pola pikirnya bahwa I'm part of this country, I'm part of this one, so I want, saya ingin terlihat dan juga berkontribusi. Tapi kalau, bayangkan kalau mindset kita masih, saya tamu loh, tamu tuh nggak boleh gini, nggak tamu tuh nggak ini, gitu. Bayangkan kan, Bu, kalau kita datang ke rumah orang, kita bermindset sebagai, saya yang punya rumah, tapi saya adalah tamu. Pasti akan ada bedanya, kan?
Nah, itu yang membuat kita in a quandary, kan begitu Bapak. Jadi tetap bystanders juga. Maka katanya, ya saya mengakui kok, kalau ada pertandingan kan saya akan mendukung itu Australia. Oh ya, osi, osi, osi. Gitu. Tapi kalau yang lain, ya...
Ini dulu, gitu. Ya.
Bapak, mungkin kita akhiri dulu Bapak perbincangan kita untuk kali ini. Jadi terima kasih sekali yang telah menjelaskan apa arti dari sensus itu dan apa dampaknya lah ibaratnya itu kalau dilihat dari dinamika kependudukan itu sendiri, Pak. Yep. Sampai jumpa Bapak dan sekali lagi terima kasih.
Sampai jumpa. Terima kasih Bu Sri.
Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.